Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 7-нчи үйүндөгү берүүлөрүн улантат. Программаны Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев алып барамын. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Белизге жаңжалы боюнча Кыргызстандын суроосуна Белизден келген жооп табылбай жатат.
Былтыр октябрдын 23-үндө Белизден жооп келген. Расмий жоопту Индира Рыспаевна Жолдубаеванын колуна кол койдуруп бергенбиз деп документтин номуру менен бизге МИТтен жооп келди.
Кыргыз-Кытай элчиликтери үчүн жер бөлүп берүүчү келишимге кол коюлган жок. Apple жана Google компаниялары смартфонду азыраак колдонууга чакырып, атайын тиркемелерди ойлоп чыгарышты.
Apple бүгүн канары технологиялар багытындагы жакшы демилгесин жарыялады. Бул функциялар жыйнагы телефонуңузду азыраак колдонууга жардам берет.
Биздин баяндарды Азаттык чекит орус сайтынан онлайн угууну унутпаңыз. Берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагалыгынан түшүрүп, тизмеден чыгаруу маселеси каралып жатат. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү Сагынбек Абдрахманов Facebook-дагы баракчасына жазды. Анда Абдрахманов Атамбаев биздин КСДП партиясынын тарыхый эмгектеринин артына жашынууга аракеттенип жатканына нааразыбыз деп билдирген. Ошондой эле экс-президенттин мурдагы премьер-министри Сапар Исаков менен Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовду жактаганын эки жүздүүлүк катар баалаган. Биз учурда КСДПнын кезексиз жыйынын чакыруу боюнча иштер аяктап чыгылганын билдиребиз. Атамбаев мамлекетте гана эмес, партияда дагы эбегейсиз бийликти өзүнө айгарып алды. Партия ичиндеги демократия жок кылынды. Бирок биз ага жана анын саналаштарына кылган иштери үчүн жазадан коргонуу максатында партияны мындан ардагы пайдаланууга жол бербейбиз деген билдирүү жарыялаган Сагынбек Абдрахмановдун өзү менен Азаттык азырынча байланыша алган жок. Анын билдирүүсүнө КСДП партиясы жана экс-президент Алмазбек Атамбаев да комментарий бере элек. 6-июнда Атамбаев аталган партиянын мүчөлөрү Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовду камакка алуу тууралуу чечимди сындаган билдирүү тараткан. Чехия президенти Милош Земан АНО партиясынын лидери миллиардери Андрей Бабишти экинчи жолу премьер-министрликке дайындады. Буга байланыштуу салтанат Пражский Градтагы президенттик резиденцияда өттү. Бабиш өкмөттү 17 июнга чейин түзүшү керек. Ушул күнү Чехиянын социал-демократтардын АНО партиясы менен келишим түзүү же түзбөө боюнча ички партиялык референдуму аяктайт. Социал-демократтар жаңы өкмөттөгү 15 орундун 5-өөнү, анын ичинде тышкы иштер министрин алууга ниеттенип турушат. Бабиш коалиция түзө алса 10 июнга чейин депутаттардын колдоосун алуу үчүн өз өкмөтүн парламентке сунуштамакчы. Былтыр октябрда өткөн шайлоодо Бабиш башында турган АНО аттуу кыймыл жеңип чыккан. Андан соң президент Милош Земан Бабишти премьер-министрликке дайындап, өкмөт түзүүнү тапшырган. Кийин бул өкмөткө парламент ишеним көрсөтпөй койгон. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин Сапат мектеби тууралуу билдирүүсүн ички иштерге кийлигишүү катар баалады. Буга байланыштуу ал кыргыз дипломаттары тез арада жооп бериши керек деп эсептейт.
Түрк элчиси бизде Балыкчыда ачып атырган мектеп боюнча өтө одоно билдирүү жасатты да. Бул мектеп ачылса болбойт, кыргыз түрк мамилелерине зыян тийип калат деп. Бул негизи дипломатиянын эрежелерине жана элчинин статусуна туру келбей ички иштерге кийлигишкендик болуп эсептелет да. Бул мектеп куруучулары толук жергиликтүү болсо, анын бир бөлүгү да мамлекет тиештирилген болсо, натыйжада анын эти да сөөгү да биздики болот да. Тышкы иштер министри тез арада жооп бериш керек да.
Буга чейин Түркия элчиси Женгиз Камил Фрат Балыкчы шаарында Сапат мектеп деп ачылып жатканына нааразылык билдиргени, бул түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга пландалып жаткан сапарына терс таасирин тийгизиши ыктымал экенин айтканы кабарланган. Европарламенттин жашылдар фракциясы Орусиядагы саясий туткундардын картасын жарыялады. Анда саясий туткундар кармалган аймактар көрсөтүлгөн. Картанын түзүүчүлөрү Орусияда 14 июнда баштала турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугун утурлай, күйөрмандардын көңүлүн бул өлкөдө болуп жаткан адам укуктарынын бузулушуна бурдурууну көздөп жатышат деп кабарлады Deutsche Welle медиасы. Жашылдар фракциясынын сайтында Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору даярдаган саясий макалалар боюнча соттолгон 100 кишинин тизмеси да бар. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бээжиндеги мамлекеттик сапарында Кыргыз-Кытай биргелешкен заводун курууну сунуштады. Бул тууралуу ал 6-июнда Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп сүйлөшкөн учурда билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Кытай электромобилдерин чыгаруу жана Борбор Азия жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө экспорттоо үчүн аянтча болуп бермек. Кытай тарап Кыргызстандан таза айыл чарбазыктарын алууга кызыктар экенин, ошондой эле таза суу жеткирүү боюнча долбоорлорго көмөктөшүүгө даяр экенин айтты. Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапары 6 июнда башталган, 8 июнда аяктайт. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Эстониянын бир нече саясий ишмерлерине өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Тышкы иштер министрлиги бул чечимди Балтика боюндагы өлкөнүн достукка жатпаган мамилесине карата жооп деп түшүндүрдү. Мартта Эстония жергиликтүү Магнитский тизмесине кирген 49 орусиялык жарандын өлкөгө киришине тыюу салган. Эстониянын тышкы иштер министри Свен Миксер анда бул чечим Орусия эл аралык укукту улам көбүрөөк бузуп жатканын көрсөтүү аракети деп билдирген. Өкмөт алдындагы гендерди көнүгүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкектеги жыйынга премьер-министр Мухаммедкалы Ябылгазиев төрагалык кылат. Анда Кыргызстандагы аялдар менен балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жолдору талкууланат. 27 майда Жайыл райондук милициясында медициналык колледжтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызынын мыкаачылык менен бычакталып өлтүрүлүшү Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарынын сакталышын кыз алага чуу маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Бишкекте Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган концерт тартууланат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бүгүн саат 18:00 баштала турган концертке Алтайдан келген жаш музыкант, ырчы, бийчи, композиторлор жана эл аралык сынактар менен баш байгелердин жеңүүчүлөрү катышат. Концертте Хан Алтай коомдук бирикмеси Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда уюштурууда.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөшү, бийик тоолорго кар жаашы ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32, Талас жергесинде 30, Ошубат кен Жалал Абад облустарында 33 градус ысыйт, Нарын жана Ысык Көлдүү аймактарында 26 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 32 градуска жетет. Ушул күндөрү Кытайда мамлекеттик сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков биргелешкен Кыргыз Кытай заводун курууну сунуштады. Ал жашыл экономикага өтүү тенденциялары жөнүндө айтып, Кытай тарапка Кыргызстанда электромобилдерди чыгаруу боюнча биргелешкен заводду ачуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү айтты. Бул тууралуу мамлекет башчы Бээжинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп сүйлөшкөн учурда билдирди. Биздин өлкөбүз Кытай электромобилдерин чыгаруу, аны Борбор Азия жана Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө экспорттоо үчүн плацдарм болуп бермек. Сиздин бир алкак бир жол демилгениңиздин алкагында аны ишке ашырууга мүмкүн экенин эске алганда, биздин ортомуздагы кызматташуунун бул багытын келечектүү багыт деп эсептеймин, деди Жээнбеков. Кытай тарап Кыргызстандан таза айыл чарба азыктарын алууга кызыктар экенин жана өлкө аймагына таза суу жеткирүү боюнча долбоорлорго көмөк көрсөтүүгө даярдыгы айтылды. Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Кыргызстанга чакырды. Ушул жылы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Буга байланыштуу келерки жылы Бишкекте өтө турган саммитти уюштуруу иштери 6 июнда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен Бээжинде болгон жолугушууда сүйлөшүлдү. Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Жээнбеков бул өлкөнүн төрагасын келерки жылы саммит алдында Кыргызстанга жооп кылып, мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Эки өлкө лидерлеринин жолугушуусунда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын олуттуу маселелери, аркыл чөйрөлөрдөгү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү жана бардык багыттар боюнча өз ара аракеттешүүнү мындан ары өркүндөтүүнүн келечеги талкууланды. Мына сырткары маданий, гуманитардык, билим берүү, саламаттык сактоо тармагында кызматташуунун негизги багыттарынын бири экени белгиленди. Мамлекет башчы Кытайдын жогорку окуу жайларында окууга студенттер үчүн квотаны көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү өтүнүчүн да айтты. Ошондой эле Кыргызстандын жана Кытайдын элчиликтери үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлган жок. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбековдун Кытайдагы мамлекеттик сапарына чогуу барган биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жеринен кабарлады. Буга чейин Кыргызстандын жана Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков менен Си Цзиньпин эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен 10 документке кол коюуру айтылган болчу. Анын ичинде эки өлкөнүн элчиликтери үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча да келишим бар эле. Бирок кечээ маалым болгондой, белгисиз себептерден улам ал келишимге кол коюлган жок. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болгону кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланган. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 25 сотук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермек. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдагы улуттук азчылыктардын маданиятын өнүктүрүү боюнча көрсөтүлүп жаткан колдоо жана аткарылып жаткан иштер үчүн Залкар Манасчы Жусуп Мамайдын Манас эпосу китебинин варианты боюнча Кытай тилинде опера койгону үчүн Кытай тарапка ыраазычылык билдирди. Ал мамлекеттик визит аяктагандан кийин бул операга бара турганын кошумчалады. Сооронбай Жээнбековдун Кытайга мамлекеттик сапары 6 июнда башталган. Бүгүн 7 июнда Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян жана эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чаншу менен жолугат. Эл баатырлары монументине гүл жамбар коюп, Кытай темир жол курулуш корпорациясынын өкүлдөрү менен да жолугушмакчы. Жээнбековдун мамлекеттик сапары 8 июнга чейин болот, андан кийин 9-10 июнда Кытайдын Циндао шаарына Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине катышмакчы. Бул маалыматтарды президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайдагы мамлекеттик сапарына жеринен көз салып жүргөн кабарчыбыз Канымгүл Илкеева узатты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн Белиз гейти жаңжалы боюнча Кыргызстандын суроосуна жооп 2017 жылдын 23 октябрында эле келгенин тышкы иштер министрлигине таянуу менен билдирди. Өткөн аптада башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Белиз гейт жаңжалы боюнча жооп келе элек деген маалымдаган болчу. Аталган фракциянын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосунун бул тууралуу суроолоруна жооп берди. Интервьюну кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Белиз гейт боюнча Белиз өлкөсүнүн расмий жооп келгенин билдирген экен. Бул маалымат сиздерге расмий берилдиби?
Биз фракциянын чечими менен генералдык прокуратурага, анан тышкы иштер министрлигине кайрылдык ошо Белизден келген жооп боюнча. Анткени бул маселеге чекит коюш керек да. Генералдык прокуратурадан жооп келди, бизге жооп келе элек депчи. МИТтен сурасак, МИТ бизге расмий түрдө кайрылды. Былтыр октябрдын 23-үндө Белизден жооп келген. Расмий жоопту Индира Рыспаевна Жолдубаеванын колуна кол койдуруп подпись менен бергенбиз деп документтин номуру менен бизге МИТтен жооп келди. Башкача айтканда МИТ ошол Белизден документ келген Индира айымдын колуна тапшырганбыз деп айтты. Демек мына бир жылдан бери ал документти генералдык прокуратурада мына канцелярияда жок деп атышат. Демек Индира Рыспаевна ал документтерди жокко чыгарып же болбосо бир мындай башкача кириштеген эмес да. Эгерде кириштеп ал документти расмий каттаганда анда алар жооп бериш керек эле да, мисалы үчүн калп экен депчи. Балким Индира Рыспаевна Сегизбаевдин абийирин жабыш үчүн ал катты расмий катабай койгон да. Бирок МИТ дагы экинчи кат жолдоду бизге. Анда МИТ айтып атышат, жакында 25 майда дагы баягы былтыркы каттын көчүрмөсүн алдырып Америкадагы элчи Токтогулов аркылуу. Токтогулов Белиздин элчиси менен жолугушууга нота берип сүйлөшүп, документти баягы былтыркы берген документти жоготуп алдык дагы бергиле деп экинчи көчүрмөсүн алып, экинчи көчүрмөсүн ушул 25 майда генералдык прокурордун колуна тапшырыптыр да, генералдык прокуратуранын колуна. Прокуратурага расмий тапшырыптыр. Бул маселени тышкы иштер министрлиги айтып атат. Демек бүгүнкү күндө прокуратурада Белизден келген толук кандуу документ бар. Эми ошонун негизинде алар бул маселеге чекит коюш керек. Эми бул жерде бул документ жасалма экендиги, бул документти ошол Сегизбаев 3 депутатты дискредитация кылыш үчүн пайдаланган айдан ачык. Бирок ошону расмий түрдө прокуратура тастыктап коюш керек да.
Сиз тышкы иштер министрлигине таянуу менен былтыр берилген документтердин көчүрмөсүн Кыргызстан Белизден кайра алып, ал быйыл 25 майда башкы прокуратурага берилгенин белгилеп жатасыз. Бирок 29 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламенттин тармактык комитетинде маалымат берип жатып, Белизден жооп келе электигин айткан эле.
Жамшитовтон сураш керек эмнеге антип айттың эле деп. Демек ал келген, ага жете элек. Мына тышкы иштер министрлигинин катындына сизде турбайбы? Туурабы? Алар айтып атпайбы? Келди деп.
Эми ушул 8 ай мурун келген жооптун жоголуп кетиши депутаттар тарабынан иликтенеби?
Жөм аны прокуратура иликтейт да. Бул боюнча мына МИТтин катында эле батырайып аябай түшүнүктүү жазылып турбайбы?
Жогорку кеңештин депутаты, атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду Нуржан Токтоназарова узатты.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Саат 8:15 өттү, эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргызстан социал демократтар партиясынан анын төрагасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди чыгаруу маселеси каралып жатканы кабарланды. Европарламенттин жашылдар фракциясы Орусиядагы саясий туткундардын картасын жарыялады. Чехиянын президенти Милош Земан АНО партиясынын лидери миллиардер Андрей Бабишти экинчи жолу премьер-министрликке дайындады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Эстониянын Орусиядан чочулган кайсы бир саясий ишмерлерине өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Президент Сооронбай Жээнбеков Бежиндеги мамлекеттик сапарында Кыргыз-Кытай биргелешкен заводун курууну сунуштады. Жогорку сотто бүгүн бийликти басып алууга аракеттенди деп соттолгон саясатчылардын соту улантылмакчы. Өкмөт алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңеш бүгүн жыйынга чогулат. Балыкчыда тай жеңеси сабаган 2 жашар бала ооруканадан чыкты. Бишкекте бүгүн Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган концерт тартууланат. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Бул Азаттык радиосу бүгүн 7-июнь бейшемби, студияда Санжар Эрелиев, Кутман Таңыңыз менен. Өзбекстанда мурунку башкы прокурор Кадыров менен бирге 24 аткаминер тергөөгө алынууда. 15 жыл жогорку кызматта турган Рашид Кадыров жыл башында кармалган. 24 мамлекеттик кызматкер Кадыровдун мыйзамсыз иш аракеттерине кириптер жана көмөктөш болгон деп айтылууда. Толугураак Лазата Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандын мурунку башкы прокурору Рашид Кадыров февралда Ташкентте камакка алынган. Анда ага акча талап кылуу, кызматты кыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана пара алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалган. 5-июнда башкы прокуратурадагы маалымат жыйынында Кадыровдун иши боюнча 24 аткаминерге айып тагылып, 21 камакка алынганын уюшкан кылмыштуулук жана коррупция боюнча башкармалыктын жетекчиси Мансур Уралов кабарлаган.
Мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров боюнча башкармалыкта тергөө жүрүүдө. Тергөөдө башкы прокурордун кызматка дайындоодо пара талап кылганы, пара алганы жана башка кылмыштарынын белгилери аныкталган. 24 адамга айып тагылып, 21 камакта. Тергөө уланууда.
Кадыров менен бир убакта башкы прокурордун орун басары Улукбек Сунатов, Ташкент облусунун прокурору Жамшит Файзиев жана юстиция министринин кеңешчиси Мираклан Мирзаев кармалган болчу. Кийин мартта Кадыровдун үй бүлөсүнүн ишкердигине бажы кампаларын мыйзамсыз берген делип мамлекеттик бажы кызматынын жетекчи орун басары Бахтер Раимов камакка алынган. Ошондой эле Кадыровдун акчаларын катууга көмөктөшкөн делип Ташкенттеги Инфинбанктын ээси Фархот Мамажонов суракка алынган. Андан кийин камакка алынгандардын арасында райондук жана облустук прокурорлор, атайын кызмат менен салык инспекциясынын кызматкерлери бардыгы айтылып келет. Көбүнүн ысымдары ачыктала элек. 66 жаштагы Кадыров башкы прокурордук кызматты 15 жыл бою жетектеп, 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Анын 39 жаштагы уулу Алишер Кадыровду Ички иштер министрлиги ушул жылдын мартында эл аралык издөөгө салган. Алишер Кадыров алдамчылык жана акча упузалоого айыпталып келет. Жалпысынан ата балага $500 млрд доо тагылган. Өлкө президенти Шавкат Мирзиёев май айында Анжижан облусуна барганында жакын карада Кадыров телеберүү аркылуу өз күнөөлөрүн моюнга алып өзбек элинен кечирим сурайт деген.
Азыр баш прокурор өзүнүн уюшкан тобу менен түрмөдө отурат. Бир нече миллион долларды кайтарып берип жатат. 2-3 айдан кийин мен аны теледен сүйрөгүдө кылам. Жада калса анын бети жок уулу азыр миллиардер.
Мирзиёевдин былтыр атайын кызматтын бажы жана прокуратуранын ишин сынга алып, мекемелерди эң башкы уурулардан тазалоону убада кылганы бар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
техника өнүгүп, жумуш, окуу, ал тургай жашоо тиричиликте смартфондорго байланып калгандай. Күнүнө, мисалы, сиз канча убактыңызды смартфонуңузду кароо менен өткөрөсүз? Facebook, Twitter, Одноклассники же Instagram'га канча саат убактыңызды сарптайсыз? Бул көйгөй глобалдык деңгээлге жетип, медиктер смартфондорго болгон көз карандылык күч алып баратканын чоң көйгөй катары белгилеп жатышат. Мунун улам Apple жана Google компаниялары бул багытта тайын чара көрүү аракетин башташты. Кененирээк Элиза Кененбаеванын баяны.
Калифорнияда 4 июнда өткөн жыйында Apple компаниясы iPhone жана iPad продукциялары үчүн iOS 12 деп аталган жаңы операциондук системасын сунуштады. Андагы эң башкы жаңылык катары Screen Time деп аталган функцияны компаниянын вице-президенти Крейг Федерги тааныштырды.
Бүгүн биз силерге убактыңарды кантип коротуп жатканыңарды түшүнүп, оюңарды жыйноого жардам бере турган телефон ичиндеги функцияларды жарыялайбыз.
Screen Time деп аталган бул тиркеме сиз убактыңызды эмнеге көп коротооруңузду аныктоого жардам берет. Ал телефондогу оюндарга, социалдык тармактарга жана мессенджерлерге канча саат же мүнөт сарпталганын жана кайсы тиркемелер аркылуу сизге көп каткабар келип турарын көрсөтүп турат. Screen Time ошондой эле ар бир тиркемени колдонуу убактысын чектөөгө жардам берет. Маселен, сиз буга чейин белгилеп койгон убакыттан ашыгыраак отурсаңыз, ал убакыт бүттү деген эскертүү чыгарат. Бул функциянын дагы бир жакшы жагы, ал ата-энелерге балдардын телефонун аралыктан башкарып, канча убакыт телефон менен өткөргөнүн текшерүүгө жардам берет. Garner иликтөө компаниясынын вице-президенти Брайан Блау бул жаңылыкты сүйүнүү менен кабыл алганын айтат.
Apple бүгүн санары технологиялар багытындагы жакшы демилгесин жарыялады. Бул функциялар жыйнагы телефонуңузду азыраак колдонууга жардам берет. Бул деген Apple эл смартфондорго жана уюлдук технологияларга чындап көз каранды болуп баратканын тааныды дегенди билдирет. Чындыгында бул функциялар өзүңүзгө керектүү убакытты башка технологияларга ашыкча коротуп жатканыңызды түшүнүүгө жардам берет.
Тынчымды албагыла деген режим iOS системасында мурдай эле бар болчу. Ал белгилүү бир убакыт каткабардан эс алууга жардам берет. iOS 12 системасында ага кошумча функция киргизилди. Бул жолу ага түн ичинде тынчымды албаңыз деген функция кошулду. Ал күйүп турганда каткабар тууралуу билдирүүлөр үн чыгармак тургай экранга да чыкпайт. Анын режимин кол менен аныктап коюп алса болот. Ал эми Google Android операциондук системасынын жаңы версиясын май айынын башында сунуштаган. Анда уюлдук телефондогу платформаларга азыраак убакыт коротууга басым жасалган. Dashboard деген жаңы тиркеме Screen Time'га абдан окшош. Ал да телефондогу кайсы тиркемелерге көп убакыт короторуңузду анализдөөгө жардам берет жана ошондой эле кайсы тиркемеге канча убакыт отуруу керектигин анда дагы белгилеп койсо болот. Ал эми Wind Down деген тиркеме түн кире баштаганда телефондогу жарыкты көзгө жагымдуураак кылып өзгөртөт. Андан соң таптакыр эле ак кара режимге өтөт. Мунун бардыгы Google компаниясынын санариптик бактылуулук деп аталган программасынын алкагында ишке ашып жатат. Google менен Apple медиктер кагып жаткан коңгуроого жооп чараларын кабыл алган жалгыз эле компаниялар эмес. Facebook менен Samsung дагы смартфондорго болгон көз карандуулукту жоюу боюнча өз аракеттерин башташты. Уюлдук телефондорго, смартфондорго үңүлүп узак убакыт отуруу зыян экенин медиктер буга чейин да айтып келишкен. Bank of America 2015 жылы жүргүзгөн иликтөөгө ылайык сурамжылоого катышкандардын 71% смартфондорун жанына алып уктаары маалым болгон. Ал эми Иллинойс штатынын университети 2016 жылы жүргүзгөн иликтөөсүндө смартфондор менен көпкө отуруу депрессияга алып келерин аныктаган америкалык окумуштуулардын дагы бир тобу смартфондордон чыккан нур организмдин биологиялык сааттарына зыян келтирерин аныктаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Миң жылдар бойуна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрьга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сынакка албетте катышыңыз. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшөев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс үчүн ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесипти Нариман Түрөевдин Нарымбаев учурашууга татыксыз адам деген. Данияр Нарымбаевдин Түрөев ар дайым калп айтып арзан пиар кылып эле басып жүрөт деген. Райымбек Матраимовдун менин кызматыман кетишме коррупция эмес, эки аялдын жаңжалы себеп болгон деген маектерин басты. Депутат Асылбек Жаманкулов маегин Мегакомдон сырткары Айыл банк менен РСК банктын жетекчилеринин финансылык жагы текшерилет деп атады. Саясат талдоочу Максат Мамытканов маегинде АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгы Кыргызстандагы коррупциялык схеманы билип алыш үчүн деле Шадиевке башпаанек берип коюшу ыктымалдыгын, ошондуктан президент күч органдарын Шадиевди бул жерге алып келүүгө мажбурлашы керектигин, Шадиевди качырып жибергендиги элдин бийликке ишенимин кетирээрин айтса, депутат Ирина Карамушкина маегинде учурунда КСДПга байлык топтоо үчүн мансап үчүн баргандар Атамбаевди биринчилерден болуп сатып кеткенин айтты. Профессор Жолборч Жоробеков Атамбаевдин командасы Жээнбековдун катачылык кетиришин күтүүдө деген маегинде ойлорун ортого салып, аягында Жээнбеков сен позиция, сен позиция деп бөлбөй, керек болсо Акамат Умаров, Өмүрбек Бабанов, Улукбек Кочкоров сыяктуу жигиттердин баарын чакырып, алардан идеяларды алып турса болорун белгиледи. Депутат Наталья Никитенко Өмүрбек Чиркечевичтин ден соолугун текшерүү зарыл болууда десе, мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев программасы жок келген өкмөт өзүн көрсөтө албай жатат деди. Анын оюнча долбоорлор биринчи орунда болбошу керек деген. Өкмөттүн негизги иши бюджеттин тартыштыгын бүтөө экендигин, экономикада чоң долбоорлор келе берерин, андан чоң акчаларды жегенге мүмкүнчүлүк тапса болорун, ошон үчүн буга чейинки чоң долбоорлор менен бүткөн объекттердин баарын текшерип чыгуу зарылдыгын, таза доор, таза башчы келди деп эл үмүттөнүп жатканын, буюрса 2019-2020 жылдар өлкө жакшы жолго түшүп калат деп ойлорун кеп салды. Азия Ньюс кесинин бүгүнкү санына депутаттар Бактыбек Райымкуловдун башкаруу системасын бөлөк нукка салмайын алдыга жылбайбыз деген, Улукбек Ормоновдун элдин акчасын чогултуп алып үйдү бүтүргөн алдамчылар бар деген, экс депутат Бегалы Наргозиевдин уурулук менен байыгандардын алды чет өлкөгө кире катышты деген, доктор Сабырбек Жумабековдун иши тууралуу, ишкер Токтосун Мадияровдун Айтматов тууралуу маектери, жазуучу драматург Султан Раевдин Капитал деген макаласы жана башкалар жарык көрдү. Ачык сөз кести Жора Сулаймановдун Көчмөндөр оюндары улуттук идеологиянын башаты деген макаласын тартуулады. Автор дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнуна катышуу ниетин билдирген 102 өлкөгө чакыруу жөнөтүлгөнүн, улут деген ушундай дөөлөттөр аркылуу дем күч байлап бийиктей берээрин, дайыма кирешесин эмес чыгашасын санап чуу чыгарганга көнгөн чаар баштарга айтаары көчмөндөр оюнуна кеткен чыгымдан тапкан киреше 2-3 эсе көп болорун, аны өткөрүп жүргөндөр айтып жатканын, ошондуктан кете турган чыгымдарды санабай өлкөбүздү дүйнөгө жакшылап даңазалоо жагын ойлонуу керектигин, бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр, акчасын самандай сапырган олигархтар бул жолу Таиланд менен Канар аралдарына барбай койсо чыкыйларына мүйүз чыгып кетпестигин жазды. Ачык сөз кесинде санаторияны жоготууга кимдер кызыктар деген, чапан чанды чапсаң көйнөкчөңгө доо кетет деген, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин проректору Коңурбаевдин Дубаш Калназаров сөз бакка мыкты талант эле деген эскерүүсү, таланттуу жазуучу Тойчубай Сооронбековдун Жаман кара баатыр аттуу баяны тартууланды. Ушун менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Мен маданий кабар менен программаны улантайын. Бишкекте бүгүн Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган концерт тартууланат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бүгүн кечки саат 6:00 баштала турган концертке Алтайдан келген жаш музыкант, ырчы бийчи композиторлор жана эл аралык сынактар менен баш байгелердин жеңүүчүлөрү катышмакчы. Концертти Хан Алтай коомдук бирикмеси Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда уюштурууда.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосу 8-нчи июндагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Кийинки 30 мүнөттөн эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык дейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүзүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы, 7-нчи июндагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Бул ирет мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун, жогорку кеңештин депутаты Усмонбек Артыкбаевдин камалышы, аларга козголгон кылмыш иштери тууралуу кеп кылып, адистер менен бирге талдоого алабыз. Талкуунун алдында Нуржан Токтонун зарабадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагалыгынан түшүрүп тизмеден чыгаруу маселеси каралып жатат. Бул тууралуу Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун жетекчиси, мурда КСДПдан жогорку кеңешке депутат болгон Сагынбек Абдрахманов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анда ал: «Биз учурда КСДПнын кезексиз жыйынын чакыруу боюнча иштер аяктап калганын билдиребиз. Алмазбек Атамбаев мамлекетте гана эмес, партияда дагы эбегейси бийликти өзүнө ыйгарып алды. Партия ичиндеги демократия жок кылынды, бирок биз ага жана анын саналаштарына кылган иштери үчүн жазадан коргонуу максатында партияны мындан ары дагы пайдаланууга жол бербейбиз. Атамбаев партиянын төрагалыгынан кетип, КСДПдан чыкмайынча токтобойбуз» деген билдирүү калтырган. Ага КСДП партиясы жана экс-президент Алмазбек Атамбаев азырынча комментарий бере элек. 6 июнда Атамбаев аталган партия мүчөлөрү Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовду камакка алуу тууралуу чечимди сындаган билдирүү тараткан. Чехия президенти Милош Земан АНО партиясынын лидери миллиардер Андрей Бабишти экинчи жолу премьер-министрликке дайындады. Буга байланыштуу салтанат Пражский градтагы президенттик резиденцияда өттү. Бабиш өкмөттү 17 июнга чейин түзүшү керек. Ушул күнү социал-демократтардын АНО менен келишим түзүү же түзбөө боюнча ички партиялык референдум аяктайт. Социал-демократтар жаңы өкмөттөгү 15 орундун бешөөнү, анын ичинде тышкы иштер министрин алууга ниеттенип турушат. Бабиш коалиция түзө алса 10 июнга чейин депутаттардын колдоосун алыш үчүн өз өкмөтүн парламентке сунуштайт. Былтыр октябрда өткөн шайлоодо Бабиш башында турган АНО аттуу кыймыл жеңип чыккан. Андан соң президент Милош Земан Бабишти премьер-министрликке дайындап өкмөт түзүүнү тапшырган. Кийин бул өкмөткө парламент ишеним көрсөтпөй койгон. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин Сапат мектеби тууралуу билдирүүсүн ички иштерге кийлигишүү катары баалады. Буга байланыштуу ал кыргыз дипломаттары тез арада жооп бериши керек деген пикирин азаттыкка билдирди. Буга чейин Түркия элчиси Женгиз Камил Фрат Балыкчы шаарында Сапат мектеби ачылып жатканына нааразылыгын билдиргени, бул түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга пландалып жаткан сапарына терс таасирин тийгизиши ыктымал экенин билдиргени кабарланган. Европарламенттин жашылдар фракциясы Орусиядагы саясий туткундардын картасын жарыялады. Анда саясий туткундар кармалган аймактар көрсөтүлгөн. Картанын түзүүчүлөрү Орусияда 14 июнда баштала турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугун утурлай, күйөрмандардын көңүлүн бул өлкөдө болуп жаткан адам укуктарынын бузулушуна бурдурууну көздөп жатышат деп кабарлады Deutsche Welle медиасы. Жашылдар фракциясынын сайтында Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору даярдаган саясий макалалар үчүн соттолгон 100 кишинин тизмеси дагы бар. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бээжиндеги мамлекеттик сапарында Кыргыз Кытай биргелешкен заводун курууну сунуштады. Бул тууралуу ал 6 июнда Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп сүйлөшкөн учурда билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Кытай электромобилдерин чыгаруу жана Борбор Азия жана Евразия экономикалык биримдигине экспорттоо үчүн аянтча болуп бермек. Кытай тарап Кыргызстандан таза айыл чарбазыктарын алууга кызыктар экенин жана өзүлкү аймагына таза суу жеткирүү боюнча долбоорлорго көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Сооронбай Жээнбековдун Кытайга мамлекеттик сапары 6 июнда башталган, 8 июнда аяктайт. Балыкчыда таа жеңеси сабаган 2 жашар бала ооруканадан чыкты. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, азыр наристенин саламаттыгы канааттандырарлык, энеси менен жашап жатат. Аны сабат деген таа жеңеси Гүлбарчын Чекирова жана анын баласы Арген Жумабековго карата укук коргоо органдарынын тергөө иштери уланууда. Эне бала психологдордун жардамын алып жаткан кабарланды. 2 жашар наристе 27 майда сабалган. Ысык Көл облустук милициясы баланы тайкесинин 33 жаштагы аялы шымына заара кылып койгон үчүн тарбиялоо максатында сабаганын билдирген. Наристенин атасы каза болуп калганы, энеси марттаны Балыкчыдагы келинине таштап өзү караколго иштегени кеткени белгилүү болгон. Бишкекте Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган концерт тартууланат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бүгүн саат 18:00 баштала турган концертке Алтайдан келген жаш музыкант, бийчи, ырчы, композиторлор жана эл аралык сынактар менен баш байгелердин жеңүүчүлөрү катышат. Концертти Хан Алтай коомдук биригмеси Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен уюштурган.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Шекет Орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаашы ыктымал, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32, Талас жергесинде 30, Ош, Баткен, Жалал абад облустарында 33 градус ысыйт, Нарын жана Ысык Көл аймагында 25-26 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 32 градуска көтөрүлөт. Бул Азаттык радиосу, эми эксперттер талдайт берүүсүнө кулак төшөңүз. Бул ирет мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун, Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевдин камалышы, аларга козголгон кылмыш иштери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Талкууга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мурадыл Мадаминов, журналист аналитик Арслан Койчиев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Анда эмесе талкууну баштайлы. Мурадыл мырза, кепти сизден баштайын деп турам. Мына кечээ социал-демократиялык партиянын 2 мүчөсү, саясий кеңештин мүчөлөрү, партия төрагасынын орун басары камакка алынды. Сиз эми социал-демократиялык партиянын учурдагы төрага орун басары эмессиздерби? Сиздердин партиянын көз карашы кандай болууда?
Биз социал-демократтар үчүн бул кейиштүү нерсе. Себеби 2005-2010 жылдагы эки революциянын башында социал демократтар турганда, булар ошол теңсиздикке каршы күрөшүп, өлкөгө чыныгы элдик бийликти, демократияны, таза башкарууну алып келебиз деп бир топ иш аракеттер жасалган болчу да. Анан 6 жылдагы мамлекеттеги экономикалык өсүштөр менен катар эле кемчилдиктер да бар да. Себеби иш болгон жерде сөзсүз түрдө ал жерде кемчилик болот да. Бүгүнкү 6 жылдагы Атамбаев башкарган команда убакыт өткөндөн кийин булар дагы ошолордой татыктуу ордун алат деп ишенем. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндү бир аз түшүнүксүз жаңы бийликтин саясаты катары түшүнүп атам.
Бирок ошол учурда ал адамдар ошо Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында ошол убактылуу камалып жатпайбы? Ал эми парламентте, коомчулуктагы ушул иштеги коррупциялык иштерге тиешеси барларды камакка алуу, жазага тартуу, жоопкерчилигин кароону талап кылып келе атпады эле?
Парламент комиссия түзүлүп иштеп чыкты да. Бирок бул Бишкекти модернизациялоо бул эл аралык проект болгон. Биз ошондо сунуш бергенибизде эл аралык эксперттер тыгыз издеп териштирип чыксын десек, эмнегедир парламент колдобой койду да. Депутаттар бул эл аралык эксперт эмес. Бул сот да эмес. Биздин чыгарган чечимибиз биз укук коргоо органдарына гана берсек болот эле. Бирок башында андай болгон эмес да, кийин аягында сунуштар менен көбөйүп кетти да, ошол тигилерди камакка алсын деп. Бул эл аралык проект болгондон кийин эл аралык экспертизанын, эл аралык комиссиянын гана чечими менен иш алып барса туура болмок да.
Кеңешбек мырза, мына социал демократиялык партиянын өкүлүнүн пикирин уктук. Кечээки камоодо саясат бар, бул эми куугунтуктоо деп аналогияларды да келтирип жатышпайбы? Сиз кандай ойдо болуп жатасыз?
Эми кечеки болгон окуялар мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ушул саясий коомдук алахвалды анализдеген адамдардын баары эле ушул жыйынтык болорун күтүп атышкан. Кептин баары эле убакыт бүгүн болобу, эртең болобу деп атканда, мен ачыгын айтайын, мен ойлойм, бүгүнкү шарт, бүгүнкү жыйынтык, кечеки болуп аткан иштер социал демократиялык партиянын 7 жылдагы башкарган саясатынын жыйынтыгы, жемиши деп койсок болот. Анткени бул окуя бүгүн кечээ башталып аткан жок, мунун башталганына бери жагы 4-5 жыл болгон. Экинчиден саясий куугунтук деп эле айтып атышат. Биринчиден мен ойлоп атам, саясий куугунтук болуш үчүн адегенде саясий көз караштардын келишпестиги болуш керек. Экинчиден азыр бийликте турган адамдарды, мамлекеттин башында турган адамдарды кескин сындоо керек. Үчүнчүдөн анан саясий куугунтук боло турган ошо куугунтукталып атат деген адамдар өзүнүн саясий көз карашын, пикирин, келишпестиктерин баарын ачык айтып чыгып, ачык күрөшкө чыгышы керек. Анан ошол негиздерде аларга бир басым жасап, ушундай камакка алына турган болсо, анан саясий куугунтук десе болот. А камалган адамдардын кимиси өзүнүн позициясын айтты, кимиси өзүнүн саясий сын пикирин айтты. Ошондуктан биринчиден бул жерде саясий куугунтук деп айтууга негиз жок деп ойлойм. Экинчиден карап көрсөңүз, кимди куугунтуктап атат? Камагандар да, социал кармалгандар дагы баардыгы бир партиянын мүчөсү болот, бир командандын адамдары болуп атат. Кечээ эле шайлоодо программабыз бир, көз карашыбыз бир, биз мурунки программаны аткарабыз, мурунтан келаткан жумуштардын баарын бүтүрөбүз, баягы көчтү ылайыштаган адамдар. Анан кимди куугунтуктап атат? Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп айтыш кыйын. Болгон иштердин баары жана ТЭЦтин тегерегинде болуп аткан, кылмыш ишинин тегерегинде болуп аткан коомчулукка да, элге да түшүнүктүү. Ошондуктан биз эмоция калдырбай азыр тергөөнүн, андан кийин соттун жыйынтыктарын күтүп, ошонун укуктук баа берилишин карап турушубуз керек.
Хорошо. Ритай, мына жарандык коомдун, укук коргоочулардын акыркы болуп аткан окуялар боюнча позициясы кандай болууда?
Бул беренелердин баары баягы коррупция менен күрөшүү берене болгонуна байланыштуу. Биз бүгүнкү күндө деги коррупция деген берене бул эмне берене дегенге суроо беришибиз керек да. Коррупция бул кандай бир кызматты ээлеген адам же бир кыймыл аракетти жасайт, же тескеринче кыймыл аракетти жасабай туруп, но өзүнө кандай бир кызыкчылыкты алат деген норма да. Ошондо ошол кыймыл аракети болобу же кыймыл аракеттен кетүү болобу, бүт баарын далилдеш керек. Бүгүнкү күндө бүгүн да башталган эмес, агайга мен кошулам. Бул Атамбаевдин учурунда гүлдөгөн, Бакиевдин учурунда да ар бир бийлик келгенде алар имиш менен иштеген укук коргоо, тартип сактоо, коопсуздук кызматтардын баарын имиш менен иштегенге көндүргөн, а сотту кысым менен чечим чыгарганга буйрутма берип калыптанган да.
Конкреттүү Исаков менен Кулматовдун кейсин
бүгүнкү кейсти аларды да карай турган болсо, кайсы жерде колу бар, эмне келишимге кол койгон? Анткени азыр Исаков кайтып атат да, сен ошондо эл аралык бөлүмдүн башчысы болуп туруп ошол компанияны кандай бир жылдыргансың деп атат да. Ошол жылдыруу эмнеде турган? Ошол эл аралык бөлүмдүн башчысы болуп туруп ошондой компанияны жылдыргандын аркасынан дагы из кандай бир калуу деген далилдеп бериш керек. Эгер далилдебей турган болсо, эртең мени дагы, агайды да баарын силер тияка имиш бар деп туруп бизди да коррупционер кылып коюшу мүмкүн. Атамбаев калыптаган командасы өзү билген ыкма менен гана иштеп атат. Ошон үчүн
өздөрү жабыр тартып жатат деп
койсоң, өздөрүнүн эле кайра ишинен эле кайра жабыр тартып атат.
Арслан мырза, мына сиз көз карандысыз, мындай баа салып көз салып жаткан адам катары бул окуяларга кандай баа берип жатасыз жана жалпы Кыргызстандын ушул саясий системасына, саясий кырдаалына канчалык деңгээлде бул таасир этчү окуялар болууда?
Албетте, биринчиден кыргыз коомунда коррупцияга каршы күрөш жүрүш керек болчу. Антикоррупциялык аң сезимди биз калыптандырышыбыз керек, ал маданиятты калыптандырышыбыз керек эле. Бирок менин баамымда, мен сүйлөшкөн кишилердин баамында Кыргызстанда жанагы мындай деп айтсак большевизм коррупцияга каршы күрөштү, мисалы ошол демократияны да биз ошентип алганбыз, парламентаризмди да бир ураанга айландырабыз, дагы анын маңызын түшүнбөй туруп баардыгын жазалаганга маш болуп алдык да. Бул биринчиден. Экинчиден Бул айтып атпайсыңар, социал-демократиялык партиядагы кризис битиги бу деп, албетте бизде ушу партиялык партия деген идеянын өзүндөгү биз уран катары бурмалап салдык. Бирок мен жанагы ойго кошулам. Мындай проектини Кыргызстанга алып келүү өзү оор. Мисалы мен Сингапурда, Малайзияда мындай иштейм да, ошо Кыргызстанга тарткынга аракет кылам. Кыргызстандагы саясий жагдайды алып караганда мындай проекттерди Кыргызстанга алып келүү өтө оор. Демек, бул чын эле бул жерде коррупция барбы? Биз мисалы коррупция бар экен деген коомчулукка ынандыра элекпиз. Коомчулук билбейт. Туура бир кыскачтарды көрсөттүк, майда чүйдөлөрдү көрсөттүк.
Фрагмент элементтерин
көрсөттүк, бирок ошонун кайсы жеринде коррупция бар? Так, туура Исаков аны лоббировать этти деп атат. Мүмкүн ошо Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн мүмкүн лоббировать этүүнүн зарылыгы болгондур. Ошон үчүн бул жерде мен айтарым, жанагы айтып атса, бул укук коргоо, тартип коргоо органдары кара телли ыкмаларга барбашы керек деп эсептейм.
Мурадыл мырза, мына жогоруда пикирлерди уктуңуз. Социал-демократиялык партия, анын ичинде экс-президент, учурдагы партиянын лидери Атамбаев өзү түзгөн системанын эми жыйынтыгын көрүп жатат деген пикирлер айтып жатат. Себеби дегенде ошол башкарган 6 жыл бою ушул ыкмалар менен башкарган эле эми өзүнүн үзөңгүлөштөрүнө дал ушундай ыкмалар колдонулуп камакка алууга чейин жетип жатат. Сиз пикириңиз кандай?
8 жыл башкарды.
Расмий түрдө башкарган 6 жылды айтып жатам да.
Эми Атамбаев башкарган 6 жыл мен азыр жакшы уктум. Туура азыркы президент Сооронбай Шарипов дагы ал СДПК партиясынын 20 жылдан ашык мүчөсү. Биз ал кишини политсоветте, партиянын съездинде ал киши дагы мен бүгүнкү күндө СДПКнын мүчөсү деп ойлойм. Жээнбековдун жасаган иштеринде мен туура эмес деп айта албайм. Ал туура иш жасап атат. Кемчиликтерди оңдош керек. Атамбаев өзү да айтат. Эгер тетти модернизациялаганда эгер кимдир бирөө ал жерде уурдаган болсо аны камагыла деп айтат. Бирок мыйзам чегинде. Премьер Сапар Жумакадырович ал бир жакшынакай тектүү жердин баласы. Анын атасы да мамлекет кылган. 4 баласы бар. Аны үй камагында туруп эле чакырып атса келип атпайбы? Келбей койгон жок. Кебирлерге окшоп качып кеткен жок. Мен ушул жерде бардык суроого жогорку кеңеште келип 3 күн жооп берди. 3 күн талыкпастан жооп берди.
А камоонун мотиви эмне болду анда?
Биз да ошону түшүнбөй жатпайбыз. Камабай туруп эле суракка алып туруп, анан сотко өткөрүп берип туруп, сотто териштирсе болбойт беле. Ал тестин модернизацияга кол койгон киши эмес. Жогорку кеңеште так жооп берди. Мен Цзиньпин менен Атамбаевдин экөөнүн встречасын гана даярдаганмын деп жооп берди.
Бирок ошол учурда
депутаттар болсо аны жок, сен ошол ТВЯга эме кылгансың деп жатат.
Бирок ошол учурда Кыргызстан акыркы эле күндөрдө эске алганда кылмыш козголгондордун качып кеткен фактылары да болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле мурдагы биринчи вице-премьер-министр Шадиевдин качып кетиши боюнча аны дагы ошол мурдагы президент Атамбаевдин жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары сыпаттап жатышат. Ошол сыяктуу жүйөнү келтирип жатышат да, маселен, тергөө органдары, укук коргоо органдары. Андай коркунуч жок беле.
Кенешбек Асанбекович ГКМ-нын председатели болгон. Үй камагына чыккандан кийин анын определённый эмелери болот.
Шарттар.
Ооба. А бул киши Сапар Жумакадырович өзү ачык айтып атат. Мен эч жака кетпейм деп атат. Күндө чакырган убактына келип жооп берип атат. Эмне үчүн ошондой кылып эле элди дүрбөлөтпөй эле ушинтип эле срокту, следствиени жүргүзүп сотко өткөрүп берсе болбойбу?
Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, мына ошол Сапар Исаковдун, Кубанычбек Кулматовдун камалышындагы, камакка алуудагы негизги бир жүйөлөрдүн бири катары дагы ошол коомдук пикирди эске алууну да айтып жатышат да. Маселен, ошо коомчулук мурдагы бийлик учурунда жогору кызматта жүргөн адамдарды жоопко тартуу менен президент, жаңы президент өзүнө кайсы бир деңгээлде упай топтоо аракети катары болушу мүмкүн депчи. Сиз мындай пикирлерге кандай карайсыз?
Эми албетте коомчулукта элдин арасында ар кандай сөз болот, пикир болот, ойлор болот. анан кийин булар минтип атыптыр, тигинтип атыптыр деп эле анан кийин ушуну эске алыптыр эле камаш керек деп мамлекеттик коопсуздук комитети иш жазады дегенде мен алысмын. Анткени бул жана үй камагынан же болбосо подписка о невыезден тиги башкаргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу бул абдан жооптуу нерсе. Анан кийин аны карап атканда биринчиден тергөөчү өзүнө жоопкерчиликти алып атат. Анан кийин ошо мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөп аткан прокуратура абдан чоң жоопкерчиликти алып атат. Анткени алардын уруксаты жок, алардын санкциясы жок, сотко камакка алууга алып барганга болбойт. Анан кийин үчүнчү инстанция мына сот ошол эки баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алып атканда сот болгон жоопкерчиликтин баарын өзүнө алып атат. Ошондуктан үч инстанция тең жоопкерсиздик кылып жөн эле эл минтип атат, коомдо мындай ой пикир бар деп эле камап салды деген мен абдан алысмын биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, ушул кечээки болгон иштерди карап туруп дагы биз таба эмес, Кудайга тобо дешибиз керек го деп ойлойм да. Ушул жерде мен дайыр жолу Кудайдын калыстыгы, акыйкаттыгы бар экендигине ишенип атам.
Жээнбеков аны өзгөртүүгө аракет кылган жокпу же эрки күчү жетпей жатабы?
Эгерде аны өзгөртүүгө эч нерсе кылган жок десек биз чоң жаңылышабыз. Анткени бүгүнкү кечээки бүгүнкү болуп аткан иштердин баардыгы ушул бүгүнкү күндөгү президент болуп аткан Сооронбай Жээнбековдун жеке кет башына жоопкерчиликти алып коррупция менен күрөшөм, элде, коомдо мыйзамдуулук болсун, акыйкаттуулук болсун, калыстык болгон деген позициясын көргөзүп аткандыгын далилди деп мен эсептейм.
Ритай, мен ушул багытта суроону улантайын деп жатам да. Жалпысынан эми жалпы лозунг бул камоолордун кылмыш иш козголоордун лозунгу коррупцияга каршы күрөш болуп жатпайбы? Бирок ошол учурда ошол Сапар Исаков дагы, Кубанычбек Кулматов дагы азыркы учурда Жээнбековдун башкы оппоненти болгон Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдары болуп жатат. Айрым саясаттанчылар аны ошо Атамбаевга карата жасалган сокку катары да баалап жатышпайбы? Бирок ошол учурда коррупцияга каршы күрөштү эске алганда ошол эле коомчулукта, массалык маалымат каражаттарында парламентте айтылган бажы дагы коррупция боюнча, же болбосо Бишкектин айланасындагы жер сатууга байланыштуу коррупция боюнча эмне үчүн кылмыш иш козголбойт? Эмне себептен айрым ошо бажыдагы, мурдагы учурдагы жетекчилердин жоопкерчилиги каралбайт, бул жерде кош стандарттуулук барбы деген дагы пикирлер келип жатат да, сиздин пикириңиз кандай бул жакта?
Кош стандарттуулук албетте бар, ошон үчүн жанагы агайдын дагы бул куугунтук деп айтып кеткендин сөзүнүн аркасында ушул жатат да. Өзүнүн жанагы кээбирлер ликвоны юуну мындай кеп кылышат да, ал биринчи өзүнүн арасындагы кишилерди, жакын жан жөкөрлөрүн дагы камаганда бизге, бизде ошондойго эрк жетеби, аны еще көрсөтөт да. Сиз туура айттыңыз, жана бажы тармагындагы биздин чоң чоң олигархтар, чоң эмес, орто олигархтар дагы аябай бай болуп жатат экен.
Арслан агай, анан ушул камоолордун жана мен Ритайымга дагы суроону жолдой кетпедимби, жалпысынан ошол канчалык деңгээлде объективдүү жүрүп жатат, кош стандарттуулук жокпу депчи? Анан экинчиден жанагыдай баалаарга сиз макулсузбу? Бул Кулматов, Исаковдун камалышы Атамбаевга карата урулган сокку катары. Аларды
биринчиден бул кош стандарттуулук коомдогу табалоо жөнүндө албетте. Эми мен жанагы сөздү бекерден айткан жокмун да, биздин коомдо ушу антикоррупциялык бир маданият, аң сезим болуш керек экен деп. Себеби бул интернетти байкап отурсам, кыргызда жанагы башизм деген сөздү да бекер айткан жокмун. Бизде ушул баардыгын эле куструш керек, кесиш керек, өлтүрүш керек деген бир чакырык, мындай зөөкүр чакырыктар үстөмдүк кыла алат коомдук ой пикирде. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеби ушул ТБЭде эми аны билбейбиз канчалык, себеби акча бияка которулуп келдиби, келген жокпу дегене көп мындай арыз арыз суроолор бар экен. Мурадыл мырза айткандай, анын кайсы жеринде коррупция экенин билбей атабыз. Так демек бул маселенин артында дагы өзүбүз, дагы журналисттер, коомчулук өзү кызыгып изилдеш керек, ошол суроону бериш керек го деп эсептейм, табалап отура бербей. Бул биринчи. Экинчиден да элдин арасында ушундай суроолор, ой пикирлер үстөмдүк кылып атат, кош стандарттуулук бар окшойт. Себеби башка арганда чуулгандуу иштерде эмне себептен андай катаал чараларга барган жок деген.
Мурадыл мырза, мына бизге биздин көрсөтүүбүз социалдык тармактар аркылуу азаттыктын сайты жана YouTube аркылуу түзгөрүлүп жатат. Анан көрөрмандарыбыз да суроолорду жолдоп жатат да. Бул эми кандай болгон күндө дагы акыркы камоолор социал демократиялык партиянын ичиндеги келишпестикке байланыштуу чыгып жатпайбы? Анан ошол партиянын ичиндеги атмосфера, акыркы учурдагы кырдаал боюнча да суроолор келип жатат. Сиз эми партия төрагасы катары жооп берсеңиз керек. Маселен, учурдагы Атамбаевдик социал демократиялык партиянын мындан аркы көрө турган чаралары кандай? Мисалы, сиздер айтып жатасыздар, саясий куугунтук болуп жатат, кош стандарттуулук болуп жатат деген сыяктуу.
Эми тергөө иштери бар да. Тергөө иштери бүткөнчө соттун чечими чыкканча Сапар Исаков ууру деп ошол күнөөлүү деген бул эң туура эмес да. Акыркы парламенттеги болгон окуялар, акыркы мынау камоолор эл үчүн деле, биздин СДПК партиясы үчүн деле түшүнүксүз болуп атат да. Кээ бир күчтөр СДПКнын ичинде экс президент менен азыркы президенттин ортосуна аябай катуу жараканы кетиргенге аракет кылып аткан күчтөр барбы деген дагы ой келип атат. Бирок ошондой күчтөр эгер болсо, биз унутпашыбыз керек да, эки революциядан кийинки Кыргызстандын экономикасынын и элдин акыбалы кандай болгон күндү унутпашыбыз керек.
Азыркы учурда ошол экс президент менен учурдагы президенттин ортосундагы мамиле жарака болгон жок деп эсептейсизби?
Эми саясатта баары боло берет. Бирок экс президент дагы, действующий президент дагычы тил табышып, биргелешип, бирге программасын, элди экономиканы өнүктүрүү программасын сунуштап чыгыш керек. Бир жалгыз коррупция менен бүгүнкү күндө мугалимдер менен врачтардын айлыгын көтөрө албайбыз. Пенсионерлердин пенсиясын көтөрө албайбыз. Мен бунун жыйынтыгын карап көрөмүн. Жылдын аягында ушул коррупциянын артынан бюджетке канча акча түшкөндүгүнү мен аны бир көрүп, элге жеткиргенге аракет кылам. Такыр
кыскача эле суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз, бүгүнкү күндө ошол Атамбаев төрагалык кылган социал демократиялык партиянын учурдагы президент оппозиция катары карасак болобу? Эгерде сиздер ошол жүргүзгөн саясаты менен макул бой жатпайсыздарбы? Коррупция менен күрөштө кош стандарттуулук кылып жатат, камоолорду саясий негизде жүргүзүп жатат деп.
Биз ууруларды камаганга каршы эмеспиз. Аны Алмазбек Шаршенович өзү дагы айтып атат. Эгер ошол тескке келген акчаны подрядчиктер урдаган болсо, алып келип камагыла деп атат.
Бирок уурулар өз араңыздарда чыгып калса, аны да колдойсуздар.
Обязательно.
Түшүнүктү. Кеңешбек мырза, эми кандай болгон күндө дагы саясий кырдаал күндөн күнгө баягы өнүгүп жатат. Буга чейин көпчүлүк саясий күчтөр да күтпөгөн иштер болуп жатат. Муну баардык эле саясатчылар, саясий чөйрөдөгүлөр айтып жатат. Эми эмди кандай өнүгүшү мүмкүн? Анан коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Албетте, болуп аткан иштер коомдук саясий абалга таасирин тийгизет. Анан жакшы болуп эле ушуну менен тынчып калат деген ойдон мен алысмын. Анткени бул саясий күрөштүн башталышы. Мындан ары СДПК партиясынын ичиндеги жарака күчөйт жана командалар бөлүнүп жарылып өз ара пикир келишпестикке келерине мен бөркүмдөй эле ишенем деп койсом болот да. Бирок ошол кезде бир нерсени өкүнүү менен карашыбыз керек да. Анткени бүгүнкү күндө ушу күч структураларынын, укук коргоо органдарынын жумушу биринчи адамдын, мамлекетти башкарып аткан адамдын көз карашы менен байкалышып калды да. Ачыгын айтсак, акыркы жылдары күч структуралары президенттин колундагы курал болуп калды. Албетте, Акаевдин учурунда да, Бакиевдин учурунда да күч түзүмдөрү кандайдыр бир деңгээлде саясий заказдарды аткарып, саясий күрөшкө аралашчу. Бирок бүгүнкү күндөй деңгээлге жеткен эмес. Мисалы, Акаевдин учурунда бир 2 киши, 3 киши саясий туткун болсо, Бакиевдин учурунда 5-6 болсо, мына бүгүнкү күндө 30га жетип кетти. Ошонун баары жанагы мыйзамдыктан тайып, акыйкаттык калыстыктан тайып, өзлөрүнүн саясий оппоненттерин саясийден талаадан сүрүп чыгаруунун аракети болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков ал акыбалды колуна алып, баягы ызы чуудан дагы бир, Кудай сактасын, дагы бир революциядан сактайын дей турган болсо, баардык иштердин баарын мыйзамдуу, калыстык, акыйкаттык, негизгиси ачыктыктын принципинде жүргүзүш керек. Эгерде бирөө камалып атса, себептерин айтыш керек. Анын алакалы кандай болуп атат, баардыгын ачык айтыш керек. Же болбосо мурункудай эле муну жасап коюптур деп эле күчкө салып эле далили жок эле тастыкталбаган нерсе менен эле соттой берсе, албетте мындан да жаман ал акыбалга барып калышыбыз мүмкүн.
Ретайым, сиздин фикириңиз.
Мен агайдын айткан сөзүн улап кетем. Чын эле бүгүнкү күндө эң чоң коркунуч жанагы президент кандай ойлосо бүт күч структуранын баары ошол тарапка кеткен жагы, бул эң чоң көйгөй. Но агайдын бир нерсесине бир өзүмдүн пикиримди айткым келип атат. Баягы сот Сапар Исаковду, башкаларды кылмышкер дегенче аны айтпагыла деген нерсесине аябай таң калыштуу карап атам да. Мен бул нерсе жөнүндө деле айткым келген эмес. А келип эле эстейбиз, 1-2 жыл мурун УКМКнын чоңу Сегизбаев белизгейт боюнча такталбаган маалыматты кайра-кайра телевиденияга берип, Илим Карыпбеков КТРден берип, тил кайра сүйлөп, Атамбаев ушундай айтпады эле, бул тастыкталбаса биринчи жумуштан кетет деп, мындай көчө эле жумуштан кетирди. А канакей кылмыш иш, а канакей Жолдубаевага кылмыш иш, алардын баары ошол режимдардын баарын сопровождать эткенде, ошон үчүн бүгүнкү күндө бир аябай чоң нерсени сүйлөйлүк десе эле кайра эле баягы өзүбүзгө келип тийчүдөй нерсе да, биз ушул нерсенин баарын буга чейин жасаганбыз, бүгүн ошол нерсенин баары башыбызга тийип атат деп, бүгүнкү күндө бул аябай чоң сабак болуш керек бүгүнкү бийликке.
Азаттык радиосунда эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Аны Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен 2:30 жарым сааттык программабыз соңуна чыкты.